Ihan pieni rukouksen sana tähän aluksi. Herra, sinä sanot sanassasi, mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin. Ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä. Ja tätä, Herra, me rukoilemme, että se perintö, jonka sinä kerran annoit tälle kansalle, löytyisi uudelleen ja voisimme palata siihen tuleen ja paloon, joka silloin oli, kun sinun pyhä henkesi kosketti jopa maakuntia. Jeesuksen nimessä, aamen. No, tällä Raamattu-luennolla, joka ei ole nyt niin Raamatun selitystä, mutta liittyy siihenkin, kerrotaan sellaista perintöä, jonka Suomen kansa sai monien muiden hyvien perintöjen rinnalla. Oli tämä Paavo Ruotsalaisen kestävä perintö. En lähde tässä nyt ihan koko Paavo Ruotsalaisen elämäkertaa kertomaan, moni tunteekin sitä, vaan kerron siitä ihan tarpeellisen määrän vain osia hänen elämästään, hänen opetuksistaan ja sitten historiallisia taustoja. Ehkä kaikki tämän herätyksen osalta alkoi 1796 yllättävällä tavalla, kun Savossa koettiin käsittämätön ihme. Tuo paikka oli pieni niitty, jonka nimi oli Telppäsniitty. Se oli tuolla Iisalmen pitäjän Savojärven kylässä. Ja siellä oli ihmisiä heinän teossa. Mainitaan Asikkala ja Heikkilän väet siellä pellolla töissä. Kun sitten yhtäkkiä tulee valtava tuulenpuuska, niin kuin tornado, niin kuin nykyisin sanotaan, mutta se oli paljon enemmän. He pitivät sitä pyhän hengen ilmentymänä, sillä aivan niin kuin suuri käsi olisi kaatanut heidät maahan. Alettiin profeetoida, puhuttiin kielillä ja nähtiin tulen lieskoja ja kaikkia ihmeellisiä näkyjä. Tämä sai aikaan mukana olleessa voimakkaan hengellisen heräämisen ja se levisi aluksi tuon alueen kyläläisten keskuuteen, mutta sitten se lähti laajentumaan. Tuon liikehdinnän johtajaksi muotoutui Torniosta paikkakunnalle muuttanut pyöräntekijä Juhana Lystig. Hänellä oli ilmeisesti sivistystä ja koulutusta ottaa tällainen liike johtoonsa. Ainahan se liike hakee ne johtajansa. Tosin nämä herätykset alkoivat Suomessa hyvin samalla lailla ja siellä 1800-luvulla monissa eri paikoin Suomenniemeä, Savossa, mutta sitten Karjalassa, Pohjanmaalla. Karjalassa saarnasi Henrik Rönnqvist, Lapissa Lars Levi Lestadius. Myöhemmin on pyritty selittämään, että mistä tämä ilmiö johtui, ja on todella viisaitakin selityksiä. Katsottiin sen johtuvan kansan alhaisesta varantovarasta. Oli nälkävuosia, oli kurjuutta, oli ollut sotia. Niin yritettiin todistaa, että tämän sai aikaan tällaista. Tosiasian kuitenkin, että ne oli täysin selittämättömiä tapahtumia ja yllättäviä. Kukaan ei kuitenkaan pysty inhimillisesti selittämään, mistä ne tuli ja miksi. Ei mitenkään muutoin kuin, että Jumalan käsi oli liikkeellä. Ja silloin todettiin, että vaikutti siltä, kuin pyhä henki olisi jalkautunut tänne maan päälle, kulkemaan torpasta torppaan, kylästä kylään. Kiipesi välillä kirkon saarnastuoliinkin, ajettiin sieltä joskus poiskin, mutta sekamelskan hän sai aikaan. Ja tullaan siihen tässä yhteydessä sitten pian. Joitakin henkilöitä on mainittava tässä yhteydessä. On ensiksi tämä pyöräntekijä Juhana Lustig. Myöhemmin hän muutti nimensä Lustigiksi. Ja hän toimi ensimmäisenä johtajana. Paavo Ruotsalainen, josta keskustelemme tässä seuraavana, oli tuossa liikkeessä mukana. Hänen ongelmansa oli se, että hänellä oli valtavat hengelliset ahdistukset, ja tässä Lustigin johtamassa herätysliikkeessä hän ei saanut rauhaa. Tuo Paavo oli syntynyt 1777 kaskiviljelijäperheen, Anna ja Vilppu Ruotsalaisen perheeseen, vanhimpana poikana. 6-vuotiaana isä osti hänelle Raamatun ja sanotaan, että rippikoulun mennessä hän oli lukenut jo sen 3 kertaa läpi. Mutta ahdistukset jatkuivat. Ja tuo liike ei voinut auttaa Paavo Ruotsalaista. Häntä pidettiin kylähulluna ja häntä nimitettiin Löyhkä Paavoksi. Verestäviin silmin hän liikkui ja pakeni, kun ihmisiä tuli vastaan. Hän oli henkisestikin sairas, voimat olivat poissa. Kolmas henkilö, jonka otan tähän esille, on viikateseppä Jaakko Högman. Hän oli muuttanut Jyväskylään yli Iistä, Iin kirkonkylästä ja sieltä Pielavedelle ja sieltä viimein 1794 Jyväskylään. Hän oli aikaisemmin sukunimeltään Hökkä, mutta otti käyttöön sitten tuon Högman sukunimen noin vuonna 1791. Tuo Högman, vaikka hän oli koulutukseltaan seppä, tunnettiin laajalla alalla hengellisenä miehenä ja sielunhoitajana. Kuultuaan tästä jyväskyläläisestä saarnaajasta ja sielunhoitajasta seppä Jaakko Högmanista, Paavo Ruotsalainen kulki noin 200 kilometrin matkan jalan tapaamaan tätä henkilöä. Paavo totesi itsestään myöhemmin: olen 16 vuotta tehnyt työtä lain alla. Olen harjoittanut Jumalan sanaa löytääkseni sieltä levon ja rauhan sielulleni. Olen nähnyt sanasta, että vapahtaja on lunastanut minutkin, mutta minä en saa armoa. Minun täytyy olla Jumalan vihan alla. Minä joudun helvettiin. Sepän ja Paavon kohtaaminen loi täysin uuden perustan Paavo Ruotsalaisen hengelliselle elämälle. Seppä antoi Paavolle englantilaisen puritaanin Thomas Wilcoxin kirjan Kallihit hunajan pisarat, joka vaikutti ruotsalaiseen pysyvästi ja syvästi. Ja tuossa tapaamisessahan Paavo sai kuulla nuo sanat, jotka mainittiinkin, jotka lienivät ihan Suomen kirkkohistorian tunnetuimpia sanoja. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisällinen tunto. Lisäksi seppä sanoi Paavon ongelmaksi sen, että Paavo ei ollut myynyt kaikkea, mitä omisti. Eli yrityksistään kelvata Jumalalle. Erityisesti tuo Hunajanpisara-kirja opetti: sinulla voi olla monta hyvää puolta, mutta kuitenkin voi puuttua yksi, joka voi saada sinut menemään murheellisena pois Kristuksen luota. Et milloinkaan ole myynyt kaikkea, mitä sinulla on. Et ole milloinkaan luopunut omasta vanhurskaudestasi. Nämä sanat lain kanssa kipuilevan Paavon elämässä saivat mullistuksen aikaa. Sepän opettaessa Paavon silmät alkoivat vähitellen avautua ja hän alkoi ymmärtää, mitä on armo. Armo, joka oli ollut hänelle täysin vieras. Ja nyt kaikki muuttui Paavon elämässä ja monelle on käynyt tämän jälkeen samalla lailla. Kerrotaan, kuinka Paavo hyppeli sinne Aholan saareen tullessaan kylän raittia kulkiessaan. Hän käveli aina ja sitten hän teki semmoisen pomppausliikkeen ylös. Ja se tuli aina siinä kohdalla, kun hän muisti, mitä on armo. Kun kaikki kuormat on otettu pois ja laki on tehnyt tehtävänsä ja sekin jouti pois. Siis Paavo sai tulla uudeksi luomukseksi Kristuksessa. Nyt Paavolle alkoi selvitä, miten syntinen tulee vanhurskaaksi yksin armosta, ilman lain tekoja, ja miten ensimmäinen ja jokapäiväinen parannus on sisällöltään tykökäymistä armahtajan luo kaikesta omasta riisut. Tässä Kristus antaa, niin kuin sana kuului, tuttavan armon, koettavan, löydetyn armon rikkauden. Tuolloin Paavolle selvisi kaikki. Raamatun lukeminen ja hurmoksellisiin kokouksiin osallistuminen oli ollut sitä rikkautta eli uskonnollisuutta, joka esti Paavoa näkemästä sisintään ihan paljaana. Ja esti samalla kohtaamasta Jumalan hengen henkeä todella hengen tasolla. Paavo sai menettää tuolloin pinnallisen ja hurskastelevan uskonnollisuuden, joka oli estänyt häntä näkemästä armollista Jumalaa. Löyhkä Paavosta oli tullut uusi ihminen. Paavon uudesti syntynyt luonto alkoi elää uskosta ja armosta, ja laki sai jäädä taka-alalle. Ja nyt Raamattu oli, niin kuin Paavo totesi, kuin uutta painosta. Sama kirja, mutta siitä oli tullut Paavolle uusi painos. Ja nyt se antoi ruokaa ja ravintoa kiusatulle ihmiselle. Paavo joutui tekemään vielä toisenkin matkan Högmanin luo, kun tuo herätys, jossa hän oli mukana, oli yhä enempi ja enempi ajautumassa lystiikin johdolla hurmahenkisyyteen ja hekumointiin, niin kuin siihen aikaan todettiin. Eli mistä siinä oli kyse? Lystiik ehkä opetti aivan oikein Kristuksen ristin kuolemaa ja ylösnousemusta ja niiden merkitystä. Mutta hän ei jotenkin kyennyt johtamaan kuulijoita elämän tielle oikeaan kilvoitukseen ja Jeesuksen Kristuksen seuraamiseen. Siinä jäätiin kuin ihailemaan tuota kaikkea sovitusta, lunastusta. Mutta tuo sana ei uskossa saanut sulautua kuulijoihin. Ja tuosta kristillisyydestä tuli väärällä tavalla iloluontoista, jopa hilpeää. Tanssittiin ja laulettiin ja soitettiin. Oli ihanaa ja lystiä. Mutta sielun hädässä olevaa ihmistä se ei auta. Ja nyt Paavo tuli sinne uusin eväin. Tuo lystiikin opettama kristillisyys, niin kun sitä ajattelee, niin tuotuna nykyaikaan, niin se on jotakin tuommoista yltiökarismaattisuutta ollut. Sille on tunnusomaista tämmöinen sielullinen ilo ja touhu. Tunteet ovat etusijalla. Se on kuitenkin suoritus kristillisyyttä ja se vain ruokkii ihmisen lainalaista tilaa. Ihminen väsyy siinä ennemmin tai myöhemmin ja palaa niin sanotusti karrelle. Ihminen ei tunne itseään. Paavo otti Seppä Högmanilta saatujen ohjeiden mukaan tuon liikehdinnän nyt uudella tavalla, miten sanoisin, työstettäväkseen. Hän alkoi opettamaan, mitä on todellinen Kristuksen seuraaminen. Kansa alkoi siirtyä Paavon puolelle. He lähtivät seuraamaan Paavon opetusta. Oli tullut Paavon aika savolaisessa herännäisyydessä. Mutta Paavosta, niin kuin hänestään yleensä sanotaan, Paavo, Ukko Paavo tai Ukko. Jotain semmoisia nimityksiä hänestä käytettiin. Hänestä tuli vähitellen koko tämän herätysliikkeen, jota nimitettiin herännäisyydeksi tai körkkiläisyydeksi. Hänestä tuli tuon liikkeen johtohahmo vähitellen koko Suomessa. Hän matkusteli Suomea ristiin rastiin tavaten muita johtohahmoja, kuten pohjalaisia pastoreita Joonas Laakusta Ylivieskassa ja Niilkustaa Malmberia, joka siihen aikaan oli Nivalassa. Paavon ja Malmberin tapaaminen eräänä helluntaina Nivalassa oli aluksi hyvin myrskyinen. Paavo totesi kuunnellessaan Malmberia Nivalan kirkossa, tämä on lahjakas mies, mutta tuo nuori mies pitää tavaroitaan niin korkean kaapin päällä, että ei sieltä kukaan ylety niitä ottamaan. Kun Paavo ja Malmberg sitten keskustelivat, ei Niilokustaa ymmärtänyt Paavoa aluksi ollenkaan. Hän loukkaantui hyvin maatiaismaiseen Savon murteella puhumaan ukkoon. Hän vaikutti todella oppimattomalta lukeneen Niilokustaa Malmbergin mielestä, joka oli sentään saanut ruotsinkielisen yliopistokoulutuksen ja kuului ehkä enempin tuon aikana herrakansaan. Mutta ennen kuin he erosivat, niin Paavo pyysi, että voisimmeko hän kuitenkin rukoilla yhdessä. Ja Niilokustaa suostui. Suostui jopa siihen, että mentiin ihan polvilleen rukoilemaan. Se oli kyllä korkeasti sivistyneelle miehelle aika kova paikka, mutta niin mentiin. Ja kun Paavo alkoi rukoilemaan, niin tuossa tapahtui käsittämätön asia. Jäykän korkeasti oppineen ja sivistyneen ja lahjakkaan miehen sydän murtui ja taipui vähitellen Paavon puolelle. Sopu ja suuri keskinen rakkaus syntyy kahden taustoiltaan ja luonteeltaan aivan erilaisen miehen välillä. Malmberg sanoi nyt ymmärtävänsä, että hänen aikaisempi kristillisyytensä oli ollut hyvin kiiltokuvamaista ja hempeä. Hän totesi myöhemmin tapaamisesta. Se voimallinen henki, joka puhujassa vaikutti, sulki suunia ja tunki läpi luiden ja ytimien. Hänen puhettaan kuunnellessa täytyi uskon asioista välinpitämättömänkin havaita ja kokea, että kristinusko on toki muuta kuin kaunis utukuva ja ihanne. Näin hän tilitti sitten myöhemmin 1850 suhdetta Paavoon. Ja hän jatkoi. Hän on tehnyt minulle suurimman työn, minkä ihminen voi täällä maan päällä koskaan tehdä toiselle. Hän on näyttänyt minulle, kuinka voimme päästä uskomaan häneen, joka tekee jumalattoman vanhuskaaksi. Tässä on muuten todella tulinen kaveri tuossa vieressä, että jos sallitaan, otan näkin takin pois päältä. Tässä on niin lämmin. Niin tota, miksei, mä en tiedä, pystyykö siirtämään tuohon
istumaan. Siirretään koko pöytä. Siirretään koko helaa hoito tästä vähän kauemmin.
Vastasuinkin varalle, kun Vilho tähän tulee, niin huomaa, että tähän sulaa. Kun Paavon ja Nilsin, niin kuin sanottiin, yhteys syntyi, ja kun myöhemmin sitten vielä herännäispopit Kiuruvedellä pitivät yhteisen palaverin, jossa oli koolla Savon pappeja, Pohjanmaan pappeja. Nuo kaksi herätysvirtausta yhtyivät suureksi yhdeksi virraksi. Ja kun Paavo sitten saarnasi myöskin siellä Karjalassa, niin vähitellen Paavosta alettiin nimittämään uutta nimitystä kolmen hiippakunnan piispa. Koska kolmessa eri hiippakunnassa hän oli tämän herätyksen eittämätön johtaja. On arvioitu, että aktiivi aikanaan Paavo kulki seuramatkoillaan noin 40 000 kilometriä, ja suurin osa niistä tapahtui jalan. Mitä enempi herätykset laajenivat ja mitä enempi ihmisiä alkoi kerääntyä mukaan ja kertomaan siitä, että he ovat heränneet, silmät ovat avautuneet ja mitä he nyt vuorostaan ajattelivat kuolleesta kristillisyydestä, niin ei voinut välttää sitä, että alkoi myöskin suunnaton vihanpito, jonka kohteeksi tämä herätysliike joutui, ja erityisesti sen johtajat. Paavo ruotsalainen oli ehkä eniten vainottavana. Muun muassa Paavon naapuri murhasi hänen vanhimman poikansa Juhanan noin 1830 vuonna. Sen aikainen papisto, eli se, joka ei nyt vielä ollut löytänyt tätä uutta henkeä, he kaikkein eniten kiusaantuivat Paavon toiminnasta, ja he puuttuivat siihen, jos oli suinkin mahdollista. Paavon valloittava persoona ja oppi ja hänen kansan suosionsa teki monista virkapapeista kateellisia ja hyökkääviä. Vihanpidon jatkuessa ja suoranainen vaino, ja erityisesti Paavoa kohtaan, hänen ympärillään oleva profeetat, hänellä oli muutamia miehiä, joilla oli profetoimisen armolahja, jotka aina kertoivat, mitä Herra haluaa Paavolle kertoa ja opettaa ja miten on toimittava. Ja Paavo luotti noihin miehiin. Nuo miehet ilmoittivat, että koska Paavo on näin vaikeassa paikassa ja vihollisia on niin valtavasti, Jumala on antanut Paavon suojaksi erityisen vahvan enkelin, jonka nimi oli Karlits. Mutta tuo herätyksen leviäminen huolestutti valtionkin viranomaisia ja luonnollisesti kirkon miehiä. Ja he katsoivat, että oli tarpeellista ryhtyä todellisiin vastatoimiin. Etsittiin keinoja. Ja siihen löytyikin hyvä ase. Vuonna 1726 oli keisari antanut niin sanotun konventikkeliplakaatin, jossa oli ohjeet kokoontumisista. Pelättiin vallankumouksia ja haluttiin kaikenlaiset väenkokoukset estää. Tähän nyt vedottiin. Eipä siihen nyt paljon ollut ennen vedottu. Oli juominkipäiviä, tanssipäiviä, oli juhlaa jopa pappiloissa. Ei ne ollut ongelma. Mutta nyt tässä päätettiin tätä pykälää käyttää ja todettiin tämä herätys ja sen johtajien pitämät seurat laittomiksi. Tästä seurasi, että Paavo Ruotsalainen ja monet herännäisjohtajat, opettajat, seurojen pitäjät joutuivat käräjille. Ja vuonna 1838-39 pidettiin nuo kuuluisat Kalajoen käräjät, jossa Paavo tuli tuomituksi sakkoihin. Moni muu herännäisjohtaja samoin tuli viraltapanoja. Ja kun kaikki eivät voineet maksaa sakkojaan, he joutuivat sen maksun suorittamaan Oulun läänin vankilassa. Mutta ei tämäkään estänyt liikettä leviämästä. Ehkä ikimuistettavaa tuolta käräjäajalta on se, kun oli tuomiot luettu ja väki poistunut käräjätuvan pihalle. Muistetaan Paavon polvistuminen siinä pihalla ja hänen kiittäneen Jumalaa siitä, että heidätkin oli katsottu arvolliseksi kantamaan Kristuksen pilkkaa ja häväistystä. Ja sitten aloitettiin tuo virsi, joka me tuossa äsken veisattiin. Sinuhun turvaan, Jumala. Käräjätuomarit ja papit eivät voineet muuta kuin kiristellä hampaitaan. Ja liike sen kuin levisi. Hyvin moni seurakunta ja seurakuntalaiset alkoivat tervehtyä tuon julistuksen myötä. Nivalassa, jota nimitettiin tuon aikana myöskin Pidisjärveksi, asiat alkoivat korjaantua. Tuota pitäjää oli nimitetty aikaisemmin puukkojokelaisten pitäjäksi. Siellä oli murhamiehiä ja reuhaajia, juomareita ja kaikenlaisia rettelöitsijöitä, niin että erityisesti naisväki ei saanut missään mitään rauhaa. Ja oli yleinen kaaos ja hätä. Mutta sitten Nivalaan määrätty Niilo Gustav Malmberg alkoi saarnata ja muutokset alkoivat tapahtumaan. Nuo äskeiset rettelöitsijät ja juomarit ja reuhaajat alkoivatkin itkemään syntejään ja katumaan ja tekemään parannusta Malmbergin viitoittamalle tielle. Koko seurakunnan elämä muuttui täysin. Joku on jossakin sanonut, että Jumala teki juopoista körttisiä. No, minun mielestä se ei vielä auta kyllä yhtään mitään. Vaan Jumala antoi heille uuden sydämen. Ja siitä oli kyse. Myöskin Sievissä, kun puhutaan siellä paikallisella tasolla, tapahtui kummia. Heräännyt kansa iloitsi. He iloitsivat siitä, että esimerkiksi Sieviin oli saatu hengen miehiä. Tosin niitä oli siinä lähellä Nivalassa Malmberg ja Yliveskassa Laavus. Ja kansahan juoksi siellä Jumalan palveluksessa. Sieviläisiä pappeja heränneet nimittivät hyvin kauniisti nimellä pölyt. Näiden pölkkyjen tilalle tuli sitten Sieviin myöskin elävä kappalainen Henrik Schwarzberg. Joissakin kirjoituksissa sanotaan hänen sukunimeksään Schwarzenberg, eli saksalaisittain, en tiedä kumpi on oikea. Ehkä tämä on yleisempi käytetty sukunimi. Tämä uusi hengenmies saarnasi voimakkaasti vanhaa hapatusta vastaan ja hän oli pimeyden ruhtinalle. Todella kauhistus. Schwarzberg totesi eräänä sunnuntaina saarnassaan. Perkele raivoa kauheasti, se hyppii ja potkii kuin löysäpäinen, aivan kuin olisi kuoleman kidassa. Pirulla oli todella hätä. Seurojen jälkeen monet kääntymättömät, oman tuntonsa paaduttaneet ihmiset, he polkivat maata ja raivosivat. Piha oli niin hirvittävä. Pirulla oli, niin kuin Schwarzberg sanoi Sievissä, tosi hätä. Ja ihmiset käyttäytyivät niin kuin löysäpäisiä. Erityisesti Sievin lukkari Rivander pani kaiken arvovaltansa peliin ja sai monet siiviläisetkin sinne Kalajoen käräjille tuomittavaksi. Ja kävi sieltä Sievissäkin niitä Kukon kylältä muun muassa yksi mies sitten läänin vankilassa sovittamassa rötöksiä. Oli pidetty luvattomia seuroja. Laakusta käytiin siis kuuntelemassa Yliveskassa. Ja minne hän kulki, niin siellä oli heränneet mukana. Ja monet matkat Sievistä tehtiin Pidisjärvelle, jossa jyrisi tuo hengenmies Niilo Kustaa. Niilo Kustaa oli käynyt aikaisemminkin Sievissä siihen aikaan, kun hän oli vielä Kalajoella kappalaisena. Ja Sievi kuului kappeliseurakuntana tuolloin Kalajoen emäseurakuntaan. Niilo oli pitänyt siellä kinkereitä. Kinkerit olivat Kyrölän talossa. Ja mitä siellä tapahtui? Jumalan voima oli tullut paikalle Malmbergin lisäksi. Kun Malmberg oli aloittanut alkuvirren, tapahtui. Voima iski kinkeriväen keskelle. Väen sielun syvyyksiin asti tunkeva myrsky iski voimalla. Liikutukset, kyyneleet ja nyyhkytys valtasi kansan, vaikka ei Malmberg oikeastaan ollut ehtinyt sanoa vielä paljoakaan. Muutamia naisia rojahti penkeistään latteelle, kun olisivat tulleet ammutuiksi. Kun ensi hämmennys oli mennyt ohi, muutamat miehet ottivat naisia sylinsä ja kantoivat heidät ulos pihalle. Taas kohta kaatui naisia ja samat viemämiehet tulivat viemään heitä niin kuin pölkkyjä riviin sinne pihalle virkoamaan. Tuollaista ei ollut tapahtunut, kun pölkyt saarnasivat. Se todettiin. Nyt oli tuli irti. No tässä Sieviä Nivala nyt on yksi esimerkki, mutta näin tapahtui kaikkialla muualla. No, tämä luennon varsinainen aihe lystistä iloon niin lähtee juuri tuosta, että Paavo sai aikaan sen, että tuo pinnallinen Juhana Lystiikin opetus, se lakkasi semmoisesta sielullisesta hihuloinnista, päästiin aitoon iloon. Mutta kun ottaa huomioon, että tuo Paavo oli luonteeltaan usein pahan sisuinen, piikkinen ja rivosuinenkin, kouluja käymätön, itse oppinut ja hyvin vihattu vastustajien keskuudessa, niin sitten voi tehdäkin kysymyksen, mikä oli se Paavon salaisuus, se mikä hänestä teki aivan ylivertaisen opettajan muihin kansanteologeihin ja virkapappeihin verrattuna. No tuo lause tietenkin, Kristuksen sisällinen tunto, oli se perustavaa laatua löytö, joka Paavosta teki sen, mitä hän oli. Ja tuota hän myöskin saarnasi. Syntyi aitoa iloa, kun löydettiin elämään Herra ja saatiin aito kosketus häneen. Onhan kirjoitettu, ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Näin Nehemia. Mutta on aivan suuri ero sillä pinnallisella, sielullisella ilolla ja riemulla, jota pidetään yllä ihmisvoimin, tuommoisella lystinpidolla, ja sitten aidolla Herran tuntemisen antamalla ilolla. Paavon lahja oli siinä, että hän kykeni johdattamaan vaivan alaiset uupuneet ja lainalaisen ihmisen Kristuksen vapauteen. Jumala vanhurskauttaa jumalattomana sen, joka uskoo. Onkin eräs Paavo Ruotsalaisen sielunhoidollisen opetuksen sydänää. Miltei kaikkialla muualla vaikuttava kristillisyys sai aikaan sellaista, että se kuormitti vain ihmisiä tai jätti tyhjäksi. Paavo Ruotsalaisen opetus oli myöskin se, että ei saa rakentaa tunteittensa varaan. Ja se oli tarpeellista tuon hurmahenkisen kristillisyyden keskellä. Moni etsi silloin ja etsii nytkin tänä päivänä tuota sisällistä tuntemista, ekstaattisista kokemuksista, sielullisista tunteista ja kaikesta tällaisesta. Paavo osasi johtaa ihmiset lujalle perustalle Kristuksessa. Eli lepäämään hänessä tuntui miltä tuntui. Pyhänä ja pahana saa levätä Kristuksen haavoissa. Ihmiset vapautuivat. He vapautuivat omista ponnisteluista lepäämään Kristuksessa. Paavo muistutti, mitä Jeesus oli opettanut. Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Paavo tiesi, mistä oli puhe, koska hän oli ollut niin kiusattu ihminen. Hän osasi neuvoa ahdistuneita. Minä neuvon teille lyhykäisen tien, jos se teille kelpoo. Kaikki ne oman tunnon kanteet, jotka teidän päällä ovat seisoneet, niin hyvin taudin hourauksissa kuin selvänä ollessa. Ne työnnä sen persoonan eteen, joka ristin päällä huusi viimeisellä hetkellä. Se on täytetty. Ja mikä on täytetty? Sinä päivänä, jona suuri syntinen tulo hänen tykönsä, ei pidä hänen synteensä muistettaman, enemmän kuin ryövärin syntejä ristin päällä ollessa. Monet kuulijat saivat kosketuksen elävään Herraan ja alkoivat parantua lain kirouksesta ja kaikista taakoista, joita väärä kristillisyys oli saanut aikaa, ja syntyi aito ilo. Se oli iloa, kun Pyhä Henki kirkasti Kristuksen kaikessa ihanuudessaan. Nuo lain hirvittävät taakat ja synnin kuormat kirposivat pois päältä ja ihminen oli vapaa. Seuratupa oli joskus kuin suuri hääsali. Joskus se oli niin kuin synnytyslaitos, jossa itkettiin, kun lapsi oli syntymässä. Ja kun lapsi syntyi, oli suunnaton ilo. Taasen oli yksi lapsi Kristuksella, isällä enempi. Ja tuossa kaikessa ei ollut enää mitään lystiä. Se oli aitoa hengenantama iloa. Ja vain todella synnin taakkojen alla ollut ihminen ymmärtää, mitä on, kun on kuormat poissa. Ja saa levätä kolkata miehen haavoissa. Erästä Paavo Ruotsalaisen sanelemasta kirjeestä löytyy tällainen sielunhoidollinen neuvo. Palaa rohkeudella Herran tykö. Hän on armossaan katsova puoleesi, jos muuten et epäuskolla sitä sulje. Rohvaise itseäsi sen armahtajan eissä, jonka voimasta me elämme ja liikumme, ja pue päälles uusi uskon urhoollisuus, jos kuinka huonolta näyttäisi sun tilas. Älä pelkää yhtään petollisen sydämen tuomioita. Sen tiedät itse Jumalan sanasta, vaikka sielun vihollinen on niin viekassa, sanankin valon pimittää yön kiusauksen aikana. Ruotsalainen kirjoitti Joonas Laakukselle Ylivieskaan Lapsen oikeus ei ole mitään muu kuin itse tiedät Raamatusta, että syntinen tohtii etsivällä uskolla omistaa Kristuksen auttajakseen. Paavo lähti liikkeelle perusasioista. Aina hän jaksoi sanoa, kuinka voi olla elämää siellä, missä ei ensin oteta vastaan Kristusta. Kuinka voi olla pyhyyttä, ellei otettu vastaan Kristuksen pyhyyttä. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin se ei jää turhaksi. Ja hän korosti. Se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Ensin oli siis saatava Kristus syntisen vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi. Kaikenlainen puuhastelu lain alaisuudessa tuli hänen toimestaan tuomituksi. Hän todella vihasi kaikenlaista näyttelemistä. Siksi hän ei oikein sopinut yhteen kaikkien muiden herätysvirtausten kanssa. Niinkin jalo mies kuin Henrik Rönnqvist, joka elämänsä aikana kustansi ja kirjoitti suuren osan hengellistä kirjoista, joita oli noin 60 kappaletta, ajatelkaa. Kuinka valtava oli se hänen työpanoksensa. Mutta jotenkin Paavo koki siinäkin semmoista lainalaisuutta, kun piti mennä polvilleen ja piti rukoilla ja piti. Siellä oli sitä piti. Ei Paavo siihen oikein ihastunut. Ja Paavo kun oli oikein jyrkkä, niin hän saattoi todeta Rönnqvististä, että hän on uusi paavi. Ei siinä paljon silitelty sanoja. Ei Paavo näissä asioissa aina oikeassa ollut. Myöskin ihmisvoimainen sielullinen hurmos tuli täysin Paavolta tuomituksi. Hän näki joskus ylihengellisyyttä sielläkin, missä ei sitä nähty. Hän puuttui niihin joskus hauskallakin tavalla. Hän tuli kerran seurata taloon, jossa oli paljon kansaa koolla, ja heti oli ongelma. Isäntä kertoi, että erät naiset olivat tulleet pyhän hengen voimasta hurmoksiin ja ne ovat tuolla kamarissa ja ne konttii siellä ja riehuvat ja puhuvat kielillä ja siellä on kaamea meno siellä kamarissa. Mutta kukaan ei uskalla siihen puuttua, jos se on pyhän hengen työtä, niin kukapa uskaltaa sellaiseen puuttua. Paavo pantiin selvittämään asiaa. Jotakin sille piti tehdä. Paavo menee siihen ovelle, näkee sen kaiken hulinoinnin, sielullisuuden ja antaa ovelta komennon. Hakaat kahville. Se hurmus päättyi siihen. Kahvi oli vielä voimakkaampi asia. Paavo näki sen, mikä ei ole totta, minkä oli ihmisen sielullinen, tunteenomainen palo saanut aikaan, jossa se ihminen menettää kontrollinsa. Sen hän huomasi. Hän saattoi sanoa, kun hän meni seuraa talon pihalle ja sieltä jo kuului komeaa veisuuta, mutta hän aisti, jos joku asia ei ollut kohdallaan. Hän saattoi seuratuvan pihalla sanoa ystäville, siellä oma vanhurskaat naiset veisata kiekoovat. Siellä ne kiekuu. Paavo tajusi, että siellä joku on vikana. Ollaan isompia kuin ollaankaan. Hänellä oli ihmeellinen kyky huomata tällaiset, ja se herätti paljon loukkaannustakin. Ja joskus se meni niin tiukalle se asia, että nyt kun ajatellaan nykyaikaa, niin aika hurjalta kuulostaa. Kun eräissä Paavon seuroissa yksi nainen rupesi kesken seurojen puhumaan kielillä voimakkaasti, Paavo huomasi, että tuo ei ole oikein. Hän kävelee tuon naisen tykö ja sanoo aika töykeät sanat. Sinä olet huora. Paavo tiesi, mikä se nainen oli. Hän oli tullut sinne vain näyttämään, kuinka suuri ihminen hän on ja lahja. No, pari viikkoa myöhemmin se nainen tavattiin niin sanotusti itse teosta. Siellä se Paavo huomasi, missä teeskenneltiin. Ja oltiin jotakin, johon Herra ei ollut antanut valtakirjaa. Armolahjoja Paavo ei vastustanut. Hänen tyttärensä puhui kauniisti kielillä ja tiedetään Paavonkin rukouksissaan puhuneen näin. Vaikka nykyisin koitetaan se kieltää, eihän se näin tunnetun miehen elämän saattanut kuulua joku tuommoinen kyseenalainen kielillä puhuminen. No, hänen tyttärensä puhui ja hänen ympärillään oli näitä miehiä, jotka kielillä puhuen ja sitten sen suomeksi kääntäen kertoivat, missä mennään. Ja usein Paavo itki kuunnellessaan niitä armon ja lohdutuksen sanoja, jotka tuossa tulivat hänellekin avuksi ja voimaksi. Paavo oli ennen kaikkea sielunhoitaja. Joskus hän joutui käymään painia oman kiivautensa vuoksi ja väärän armahtavaisuuden välillä. Siinä ristiriidassa hän paini. Kerran hänen otettiin yhteyttä, että jossakin kylässä oli kristityt heränneet ihmiset, joutuneet aivan laittomuuksiin ja olivat tehneet laittomuuksia. Niistä tuotiin Paavolle tietoa ja juoruttiin semmoista ovat tehneet. Ja Paavon on tultava ojentamaan noita ihmisiä. Ja niin oli kokoonnuttu sitten seuratupaan. Ihmisillä oli hätää, mitä tuomioita nyt on tulossa. Niin Paavo oli aloittamassa puhetta, niin hän ei voinutkaan puhua. Hän meni viereiseen kamariin rukoilemaan ja tuli takaisin yhtä tulisena. Veisatkaa lisää. Hän kävi 3 kertaa siellä kamarissa rukoilemassa johdatusta. Sitten hän tulee 3. kerran, niin hän kysyy, onko teillä raamattua. Ja Paavolle tuotiin raamattu. Paavo hakee sieltä Jesajan kirjan. Jesaja 40 ja alkaa lukemaan. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu. Sillä 2 verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Ei tarvittu kurinpitopalautuksia. Ihmiset taipuivat itkien noudattamaan Paavon lempeitä ohjeita. Päätettiin aloittaa kaikki uudelleen alusta. Ja tuossa lempeys ja armahtavaisuus oli ollut paljon parempi kuin kiivas saarna. Kerran Paavo joutui kutsuttuna Iisalmen kirkkoherran rovasti Bruffeltin kuultavaksi, ei millään lailla vihamielisessä ajatuksessa, vaan Bruffelt, Juhani Ahon isä, halusi tietää vähän enemmän tuosta kummallisesta saarnaajasta. Siellä he keskustelivat ja liekö pitkäänkin keskusteltu, kun Paavo sieltä lähti ja sitten seurakuntalaiset tulivat uteliaana kysymään rovastilta, no, mikäs mies se on? Johon Bruffelt oli todennut, Paavo on todella Jumalan mies, mutta jo pitää olla rääväsuinen. Tuo ristiriita siinä oli sen Paavon välillä. Hänen kielensä oli semmoista kieltä, että siinä oli pitelemistä. Ei hän sievistellyt sitä sanomaansa. Hän sanoi asiat niin kuin ne on. Välttämättä emme tiedä, oliko Paavo ruotsalainen loistava saarnaaja, herätyssaarnaaja. Kyllähän saattoi sitäkin olla, mutta ei kellään ole, ei missään ole tietoa. Ei siellä nauhurit pyörinyt niin kuin täällä Paavon seuroissa. Eikä niitä kukaan siihen aikaan älynyt pikakirjoituksellakaan ylöspanna, vaikka sitä ehkä osattiin. Hän oli ennen kaikkea sielunhoitaja. Hänen puheensa olivat aina niin sielunhoidollisia, enempi kuin saarnoja. Hän osasi haavat sitoa ja korjata sielu- ja sydämen vammoja. Toisaalta hän oli niin kova ja armoton, kun hän kohtasi vastustajia. Ikävä kyllä Paavo ei ollut luonteeltaan sovittelija. Eikä neuvottelija. Sitä lahjaa hänellä ei ollut. Hän oli sitä mieltä, että se mitä hän opetti ja saarnasi on absoluuttinen totuus. Ja muut ilmeisesti olivat silloin väärässä. Monet turhat sodat ja ristiriidat ja tuon ajan kristittyjen välinen vihanpito ja hajoaminenkin sitten johtui kyllä tästä. Ero tuli Henrik Rengvistiin, Lars Levi-Lestadiukseen. Ja olihan se kumma tämä Lars Levi-Lestadiuksen tapaus, kun he olivat keskenään kirjeenvaihdossa ja Paavo loukkaantui tähän Lestadiukseen, kun se oli niin räävä sui. Ja Paavo oli paljon pahempi. Ero tuli. Ja sitten myöhemmin Fredrik Gabriel Hedbergiin. Hedberg oli löytänyt Lutherilta sellaisen toisen tyyppisen kristillisyyden, jossa levätään sanan varassa tuntui, miltä tuntui. Kun sitten vihan myrskyt alkoivat, niin Hedbergkin sai mennä. Nyt hän oli aivan löyhäpäinen. Vaikka vähän aikaisemmin Paavo oli ilahtunut Hedbergin uuteen kirjaan uskonnoppi autuuteen. Ja hän odotti tulisesti, että kun se tulee painosta ja kirjoittikin Hedbergille, joko se tulee. Sitten kun se tuli, niin oli jo vihan aika. Jotkut herännäispapit kirjoittivat Hedbergille. Ajatelkaa, kuinka hirvittävää. Me olemme täällä oikein rukoilleet saatanaa, että sinä et koskaan enää saisi parannuksen armoa. Tiukalle menee silloin, kun rakkaus katoaa. Jopa Ruotsista vierailut C.O. Rosenius, jonka kirjoja varmaan tänäkin aikana vielä moni lukee ja elää niistä, sai täydellisen tuomion Paavolta. Kun hän kysyi Roseniukselta, missä on sinun passisi? Ja Rosenius vastasi, se on sanassa. Sanassa pitää levätä. Ei Paavo alko nauraa makesta, voi meillähän kylällä ämmäkki tommosen tietää. Ei, ne eivät sopineet yhteen. Tuo hienosti pukeutunut herra Ruotsista ja Paavo. Ja Rosenius joutui toteamaan, kun Paavo puhui, niin tuntuu niin kuin se olisi tullut suoraan taivaasta. Ainakin ne ihmiset niin kokivat. Se oli ehdotonta Jumalan sanaa. Kaikki muu oli väärin. Tämä oli se Paavon se lantin toinen. Mutta sen sijaan hänellä oli monia herännäispappeja ystävänä. He tulivat Aholan saareen Paavon kotiin, jossa Paavo lempeästi heitä johdatti ja neuvoi heitä. Hän neuvoi heitä, kun julistajat julistivat evankeliumin rieskaa, niin Paavo muistutti, muistakaa johtaa ne kuulijat myöskin Kristuksen seuraamiseen että lähtevät tielle, etsivät tien ja sitä vaeltavat. Eivät vaan jää ihannoimaan ja ihastelemaan sitä evankeliumia ja siitä liikuttumaan. Ei vain, että lähdetään tielle. Paavo näki aina silloin, kun joku alkoi korottaa väärällä tavalla itseään, niin kuin tässä on todettu. Pari tapausta. Eräänä päivänä Aholan saareen tulee nainen ja kertoo, että hän on täyttynyt pyhällä hengellä ja hän puhuu kielillä ja profeetoi ja hän on saanut Jumalalta ilmoituksen, että hänestä tulee uusi johtaja herännäisyyteen. Paavo oli kyntämässä siellä pellolla ja se nainen tuli sinne ja Paavo kynti. Nainen teputti rinnalla, tultiin pellon päähän, käännettiin aura ja taas mentiin ja nainen käveli vierellä ja selitti. Paavo ei sanonut sanakaan. Kun muutama kierros oli tehty, niin siitä se nainen sitten häipyi vähitellen johonkin ja kukaan ei tiedä mihin hän meni. Ei hänestä johtajaa tullut. Paavo tiesi, mistä oli kyse. Se oli semmoinen höyrähdys ja luulo. Nyt minä olen jotakin. Minähän puhun kielillä. Toisen kerran tuli Aholan saareen nainen, joka myöskin kertoi tämmöisestä suuresta hengellä täyttymisestä. Ja eikä Paavo sitä pahana pitänyt, että onhan se niin. Mutta kun siinä ihminen tulee joksikin, semmoiseksi kummalliseksi, ihmeelliseksi, lähes Jumal-olennoksi, niin siihen Paavo puuttuu. Ja kun se nainen kertoi, kuinka ihania kokemuksia hänellä on ollut, ja hän niitä kertoi, niin Paavo totesi, joo, sehän on sillä lailla, tuo minun vilpputammakin, aina kun mä vien sille kauroja, niin se aina hyrisee. Hän pysäytti tämmöiset höynähtelyt. Totesi, että ne on ihan tavallisia asioita. Eläimetkin hän tuolla lailla käyttäytyy. Kirjoituksessaan, jonka hän teki kansalaisille talonpoikaissäädylle ohjeiksi. Joku kirjoitti ne ylös, koska Paavolla oli huono kirjoitustaito. Hän antaa neuvoja, miten tullaan ahtaan portin tielle ja saadaan koettava lapsen oikeus. Hän kysyy siinä, miksi kaikki heränneet eivät pääse taivaaseen. Sitten hän selittää sen johtuvan muun muassa siitä, että kun Jumala kutsuu heitä synnin tunnolla, ihminen saa jonkinlaista tunnon rauhaa siinä, kun julistetaan evankeliumia, mutta he jättävät asian sikseen. Eivätkä he pääse läpi ahtaasta portista, joka on taivaan tien alkupäässä. Tuollainen ihminen alkaa pinnallisella Raamatun luvulla ja rukouksella pitämään omia kokouksiaan. Ja alkaa tehdä kuolleiden töitä. Joku jää orjalliseen pelkoon. Hän ei saa heti vastausta Herralta. Ja laki tappaa kaiken sen, mikä oli alkamassa. Ja ihminen luulee Herran jo hänet hylänneen. Siihen päättyy sellaisen ihmisen tie. Paavo neuvoo, että on silloin jäätävä murhehuoneeseen. Ja on odotettava sitä, että saa lapsen oikeuden. Ei saa ruveta uskoon, ei saa ruveta mihinkään, vaan on annettava Herran se tehdä, vaikka se veisi vähän aikaa. Kyllä Herra toimittaa asiansa. Kilvoittelemalla päästään sisälle ahtaasta ovesta. Ei saa jäädä orjuuteen. Ei saa jättää asiaa kesken, kun vähän tuntuu paremmalta. Papit olivat joskus Paavon ongelma, mutta kyllä hän koitti aina neuvoa kärsivällisesti. Hän vain totesi tuossa kirjoituksessaan, että monen papin esteenä on filosofian oppi. Heillä on älyllinen oppi esteenä, eivätkä he kykene nöyrtymään lapsen lailla Kristuksen edessä. En Niin, mutta ei Paavo sitä opettanut, joka tällekin ajalle on tyypillistä, että se uskon jotakin alati olevaa ikävöintiä ilman mitään armon kokemista, että ollaan ja ikävöidään. Ei Paavo niin opettanut. Hänen tavoite oli, että tullaan tuntemaan Kristus persona kohtaisesti, että saadaan synnit anteeksi ja ollaan armossa. Ja eletään armon avulla, jolla kaikki voitetaan. Mutta se ikävöinti tarvitaan, että ei ruvettaisi vain kristityiksi. Kaiken tavoitteena tulee olla Kristuksen sisällinen tunteminen ja elämä hänessä. Ennen kuin tuo Heidbergin ja Paavon välinen ristiriita ja sota tuli, Heidberg kirjoitti Paavo ruotsalaisesta näin. Paavo on ylitsevuotavan ihana mies, elävä ja ytimekkään raikas uskossa Jeesukseen. Hän on suloisen ilahduttava mies kaikille murheellisille, vaivaisille ihmisille. Mutta viime päivinä Paavo joutui suuriin kiusauksiin, joita nimitetään viimeisiksi kiusauksiksi. Niistä on rustattu oopperoita ja näytelmiä, mutta eivät ne kuvaa sitä, mistä oli kyse. Saatana seuloi Paavoa ja Paavo oli ahtaalla. Mutta hän ennen kuolemansa sai sanoa, sainpahan voiton. Kuolin yönä kerrotaan, kuinka saatana oli tullut Haulan saaresta niin kuin raivopäinen ja sanoi, olin saamaisillani Paavon, mutta sitten se ryökäle vetosikin armoon. Ja siinä saatanan aseet loppuivat. Itse Paavo todisti, ei minulla ole mitään ihmeellistä uskoa. Mutta minä olen kuullut, että vapahtaja on sellainen, joka rakastaa syntisiä. Olkoon tuo Kristus minun kiitokseni Jumalan edessä. Eli iankaikkisuuteen ei mennyt mikään suuri sankari, vaan hyvin pieni sankari, jolla ei ollut sen enempää kuin kellään muullakaan voi olla. Luottamus vain siihen Kristukseen, Kristuksen halulliseen mieleen. Paavo sanoi ennen kuolemansa, että hän on piikkinen mies. Piikkisin piikkisistä ihmisistä. Ja hän toivoi, että hänen haudalleen pystytettäisiin piikkinen puu. Paavo kuoli Haulan saaressa aamuyöllä 27.1.1852. Mutta ei sota vielä silloinkaan päättynyt. Nilsiän kirkkoherra totesi, että tuommoista lahkolaista harhaoppista ei tässä kirkossa siunata. Vieköt mihin tykkäävät. Mutta kun herännäismiehi alkoi pappilaan kertymään pilvin pimeen ja piirittivät kirkkoherran, niin kai hänen housunsa alkoivat tutista ja hän antoi avaimen kirkkoon. Ja Paavo sai ihan kirkolliset hautajaiset. Hautajaiset, joissa oli tuhansia ihmisiä mukana. Myöhemmin, kun Niilo Kustaa Malmberg haudattiin Lapualla, jonne hän oli siirretty. Tuo rakastettu mies oli niin rakastettu, että kun hänet haudattiin, niin herännäismiehet kaivoivat semmoisen haudan, että hänet voitiin kantaa arkussa sinne haudan pohjalle saakka. Ne miehet totesivat, että saatetaan Malmbergia niin pitkälle kuin voidaan. Ja hänet talutettiin haudan pohjalle saakka. Tuo Paavon opetus ja perintö puhuttaa vielä tänäkin päivänä. Se on käsittämätöntä, että hänestä on tehty kymmeniä kirjoja ja oopperoita ja näytelmiä ja tutkimuksia, ja ne eivät ole loppuneet. Joka vuosi tulee joku uusi kirja. Hän oli erikoismies, käsittämätön persoona, jolla oli näin yksinkertainen oppi, että Kristus tekee vanhurskaaksi ja pyhäksi. Muutoin et sinä syntinen ja Kristus sovi yhteen. Eikö niin nytkin saarnata? En minä tiedä. Mutta hän osasi sen tehdä niin, että sielut saivat levoa ja rauhan ja aidon ilon. Ja siitä, kun aito riemu repeisi. Meillä on paljon hänestä opittavaa. Ehkä ei hänen negatiivisista puolistaan. Olkoon ne siellä jossakin anteeksi annettuina. Mutta siitä, että meidän on Paavon lailla opittava tuntemaan, kuinka ihana persoona meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Niin, että kurjinkin saa tulla. Ihan sellaisena kuin on, ilman mitään esivalmisteluja, parantumaan ja paranemaan ja peseytymään ja puhdistautuminaan ja ihastelemaan hänen kirkkauttansa ja sitä armon sanaa, joka hänellä on aina synnyt.